Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovaocima emisije Riznica znanja želimo dobrodošlicu na talase Radija Republike Srpske. Koračamo već i u drugu polovinu januara i u ovim zimskim koracima otkrivamo vam priče iz svijeta koji nas okružuje. Govorit ćemo o ljubavnoj poeziji drevnih grčkih i rimskih pjesnika, kao i najznačajnijim pjesnicima koji su njegovali ovu vrstu poezije. U emisiji ćemo dati odgovori na pitanje čija je bila legendarna kraljica Teuta. Šta znate o ljekovitosti kavijara? Za početak ćemo vam reći da izuzetno povoljno djeluje na zdravlje. Veoma je bogat vitaminima i mineralima i predstavlja idealnu namirnicu za tjelesni oporavak. Od minerala najviše ima selena, magnezijuma, gvožđa, fosfora, kalcijuma, pa čak i zavidne količine bakra koji se rijetko susreće u namirnicama. Jeste li znali da, poput nekih životinskih vrsta, i listopadno drveće zimi zapadne u neku vrstu sna i čeka prve tople dane da bi se razbokorilo životom? Saznaćete kako izgledaju zimske grančice nekih od najrasprostranjenijih vrsta. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U prvim minutima emisije zavirit ćemo u prošlost. U najstarijoj grčkoj i rimskoj lirici posebno je njegovana ljubavna poezija. Doktor Nikola Strajnić, profesor svjetske književnosti u Novom Sadu, podsjetit će nas na najpoznatije grčke i rimske pjesnike koji su njegovali ovu vrstu poezije.
Jedna od najčešćih tema u staroj grčkoj lirici pred klasičnog perioda i u staroj rimskoj lirici istoga tog klasičnog perioda jeste svakako ljubavna tema. Možda bi se generalno gledajući moglo ovako reći da je dominantni bog ljubavi kod starih Grka Eros, kao bog želje, kao bog čežnje, kao bog nezadovoljene ljubavi, a da je dominantni bog kod Rimljana, boginja Afrodite ili kako se tamo govore Venera, kao boginja zadovoljene ljubavi. To se može lepo pratiti u delima grčkih i rimskih liričara tih perioda. Zna se da je možda najzanimljivija u tom smislu pesnikinja Safa. Ona je stvarno prevashodno pesnikinja ljubavi. Naime, Ona je u svome delu i izgradila ceo, kako bih rekao, jedan, čitao jednu malu teoriju ili jednu zaokruženu misao o ljubavi. Ona se ne svodi samo na lepotu, ono što bi se reklo grčki kalos, nego i na dobrotu ili agatos, tako da je njezina lepota u suštini ono što se zove kalokagathija. No, kod nje isto tako ne preovladava Afrodita, iako ima jedna himna Afroditi koja je možda jedina pesma koja je celovita sačuvana iz toga perioda. Iako, uprkos tome, dakle, ipak tu prevladava eros kao čežnja, ali neispunjena. Takav je pesnik kod Grka, na primjer, i pesnik Arhiloh, isto iz toga perioda, koji je pevao svojoj devojci koja se zvala Neobula i koji je opevao njezinu lepotu u jednoj pesmi od koje je nešto sačuvano. Pesnik Arhiloh, dakle, ima tu pesmu u kojoj je opevana lepota Neobulina, ali ima jednu pesmu u kojoj on pevao čežnji za Neobulom. Tako tamo stoji, ja mislim, ovako, od čežnje ležim bolestan bez duše, sve mi kosti ljuti bolovi po volji Božjoj proželi. Dakle, tu je taj eros se pokazuje kao čežnja. Kod nekih drugih pesnika, kao što je recimo pesnik Ibik, ta eroska problematika se tretira na drugi način. Ima nešto što je od Ibika sačuvano i u tim odlomcima se peva o erosu kao biću koje je nastanjeno u voljenoj osobi i koji pesnika posmatra, kaže, ispod crnih trepavica i mami me svakojakim mamcima veli u kipridinu mrežu, Afroditinu mrežu. Pesnik, ljubavni pesnik je još i pesnik Alkman, koji je pevao o devojkama iz njegovog hora. Tu su imena sačuvana sedam devojaka, koje on upoređuje sa sedam vlašići i tako dalje. A među njima jedna se posebno ističe, to je plava megalostrata. Rimski pesnici su drugačiji pesnici. Oni su pesnici, kako bih rekao, Afrodite, pesnici zadovoljene ljubavi. I među njima se možda posebno ističe pesnik Catul, Gaj Valerije Catul, koji je, rekao bih, uveo i neku vrstu novog ljubavnog osjećanja u pesništvu. Naime, dok su grčki pesnici pevali ili o ljubavi, ili, ako bi ljubav izostajala, pevali o mržnji, a Catul ima jednu pesmu u kojoj kaže odi et amo, mrzim i volim. Dakle, to je jedno novo osjećanje. Dakle, ljubav se ne pojavljuje naprosto čista kao ljubav i ništa drugo. I mržnja se ne pojavljuje naprosto kao mržnja, nego se ljubav pojavljuje zajedno sa mržnjom, pomešana sa mržnjom, i tako da ona dobije jedan novi ton, kao što i mržnja dobija novi ton od ljubavi. I to je možda osjećanje koje je prethodilo onim osjećanjima kakva se pojavljuju recimo kod Bodlera. Zato je i Bodler i cenio Katula, čak je govorio da je Katul i suviše epidermičan. I Katulova ljubav liči na, i ljubavna lirika liči na Propercijevu ljubav i Propercijevu ljubavnu liriku, koja je posvećena jednoj vrlo obrazovanoj, ali kako da kažem, nestašnoj devojci Cintiji, koja je pesnika Propercija, Propercija, da, kao i pesnika Katula, što je dovodila lezbija, do ludila. Tu su još ljubavni, zanimljivi ljubavni pesnici i Albije Tibul, a svakako među njima je opet posebnoga tipa ljubavni pesnik Ovidije. On ima nekoliko knjiga, Ars Amatoria recimo, na tu temu ljubavi, ali ta ljubav Ovidijeva je u stvari humoristički intonirana. I on je u svoje ljubavne pesme me unosio i neke reči iz svakodnevnog života i neke reči koje su bile i van javne upotrebe. Priča se da je Ovidije to koštalo izgnanstva, naime da je August zbog toga što je, zbog tih nepristojnih, kako da kažem, reči, što je unosio nepristojne reči u svoje pesme, izgnao pesnika Ovidija u tome. Ali ima i druga priča da je možda to bilo zbog toga što je Ovidije učestvovao u, kako da kažem, bakanalijama i u nekim, da je bio u nekim vezama i odnosima sa Julijom, unukom Augustovom, te da je sve to navodno uticalo na to da bude izgnan iz Rima. To bi ukratko bila skica samo ili schema, evo, ljubavne lirike u staroj grčkoj, starome Rimu.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o ljekovitoj prirodi kavijara. Ovaj delikates povoljno djeluje na zdravlje i obnovu skeletnog sistema, kao i na rad nervnog, imunološkog sistema i hormone. Sprečava osteoporozu i hipertenziju.
Herbateka. Kavijar, širom svijeta poznati delikates, sinonim je za luksuzni, ali i ljekoviti zalogaj. Riječ kavijar potiče od persijskog naziva kavijar, što u doslovnom smislu znači kolač snage. Kavijar je zapravo karakteristično rusko jelo koje se služi kao namaz preko kriške hljeba premazane maslacom. U ponudi su tri vrste kavijara i razlikuju se po kvalitetu, od kojih je najbolji onaj biserno crne boje, bijeluga, koji se dobija od ikre jesetre, kojom obiluje Volga i Kaspijsko jezero. Drugi je crvenkasti, koji se dobija iz lososa, dok u treću grupu spadaju kavijari koji se dobijaju od ikre drugih riba. Iako je kavijar izvorno ruski, on se proizvodi i u drugim državama, naročito u Americi. Kao što se i za šampanjac kaže da je jedan, a da je sve ostalo pjenušavo vino, to važi i za ruski kavijar. Crne ili crvene perlice kavijara su visoko hranjiva namirnica s obiljem aminokiselina, zbog čega koriste vrhunski sportisti u fazi napornih treninga. Veoma je bogat vitaminima i mineralima i predstavlja idealnu namirnicu za tjelesni oporavak. Od minerala najviše ima selena, magnezijuma, gvožđa, fosfora, kalcijuma, pa čak i zavidne količine bakra, koji se rijetko susreće u namirnicama. Među vitaminima najviše je prisutan, opet prilično rijedak, B12, ali vitamin A, E, pantotetska kiselina, odnosno vitamin B5. Tu je i vitamin B2, odnosno riboflavin, piridoksin ili B6, tiamin, odnosno B1, kao i folna kiselina. Izuzetno povoljno djeluje na zdravlje i obnovu koštanog tkiva, kao i na rad nervnog, imunološkog i hormonskog sistema. Sprječava bolesti kao što su osteoporoza i hipertenzija, a uspješno smanjuje i negativno djelovanje slobodnih radikala, utičući preventivno na pojavu karcinoma i Alzheimerove bolesti. Također, održava i poboljšava vid, a pomaže i u borbi protiv virusnih infekcija. Pojedina istraživanja pokazuju da bogat sadržaj omega-3 masnih kiselina u kavijaru mogu da ublaže depresiju, a igra i ključnu ulogu u održavanju memorije. Najstarija ruska, indijska i persijska predanja jesetrinoj ikri pripisuju i svojstva snažnog afrodizijaka. Ovakvu moć naučnici pripisuju aminokiselini arginin, koja širi krvne sudove i pospješuje krvotok. Kavijar se dodaju kozmetičke preparate jer posjeduje vitalne sastojke neophodne za sve fiziološke aktivnosti usmjerene na održavanje epitelnog tkiva i sluzokože. Izuzetno rijedak kavijar, sterlet, bio je omiljena poslastica još na dvorovima careva, ali nažalost ta vrsta jesetre na rubu istrebljenja. Jesetri, koja daje najskuplji kavijar na svijetu, treba 2 decenije da dostigne zrelost. A što su starije, njihova jajašca su vrijednija, što se ogleda u njihovoj boji koja je umjesto uobičajene crne, svjetlo plava. Vrhunski kavijar zahtjeva i najfinije posuđe. Služi se u životinskom rogu, drvenom, zlatnom ili bisernom kašikom. Čelik ili srebro nisu poželjni, jer mogu da promijene ukus i izgled ove delikatesne namirnice.
Riznica znanja.
U narednim minutama emisije Riznica znanja daćemo odgovor na pitanje čija je kraljica bila legendarna Teuta. Teuta je bila najpoznatija ilirska kraljica. Oko 230. godine prije nove ere naslijedila je svog muža, Aragona I, i vladala je državom južno-ilirskih plemena. Teuta je ojačala ilirsku prevlast u južnom Jadranu i Jonskom moru. Osvojila je ostrvo Krf, a njena flota zauzela i grčku koloniju Isu, današnji Vis. Pomagala je gusara i zbog toga došla u sukob s Rimom. Oholi rimski patriciji, braća Lucije i Gaj Korunakije, doplovili su u utvrđeni grad Rison, današnji Risan u Boki Kotorskoj, gdje ih je kao poslanike moćnog Rima primila ilirska kraljica Teuta. Rim je tražio od Teute da zabrani gusarenje po Jadranu, ali kraljica odbila da svojim podanicima zabrani gusarenje jer je to bio njihov običaj, ali i mogućnost za privatnu dobit. Braća Korunkani su zato drsko priprijetili odmazdom Rima. Prilikom povratka u Rim, jedan od braća je ubijen, što je Rimu poslužilo kao povod za rat protiv Ilira. Ubrzo jaka rimska flota od 200 brodova uplovila je u Jadran i pokorila Ilirsku državu.
Riznica znanja.
Jeste li znali da poput nekih životinjskih vrsta i listopadno drveće zimi zapada u neku vrstu sna i čeka prve tople dane da bi se razbokoralo životom? A kako to čini, možda su najjednostavnije objasnili stručnjaci fenologije, grane ekologije koja proučava promjene u godišnjem ciklusu prirode i njihovu povezanost s okolnim i klimatskim uslovima. Kad lišće opadne, pojave se zimske grančice sa sitnim pupoljcima. To su mala, ali vrhunska pakovanja života. Oni sadrže sve činioce potrebne za sljedeću sezonu rasta, zaštićeni vodonepropusnom ljuskom, a ponekad i smolom, spremni da se u proljeće pretvore u novi život. Privremeni rast pupoljaka bio bi poguban. Da bi spriječile smrzavanje tečnosti i samim tim oštećenje pupoljka, biljke spavaju. Sokovi su smješteni duboko pod zemljom u korijenju, gdje čekaju pogodan trenutak za buđenje. Neke vrste će to učiniti prije, a neke kasnije, što zavisi od temperature vazduha, ali i hlađenja same biljke. A evo kako izgledaju te zimske grančice nekih od najrasprostranjenijih vrsta listopadnog drveća. Hrast lužnjak. Veliko i visoko drvo koje izraste 40 do 50 metara, u obimu dostigne 3 metra i doživi starost od 500 do 800 godina. U zimski san ulazi grančica sa čvrstim krajevima na kojima su brojni pupoljci narančasto smeđe boje. Bijeli jasen. Drvo ljekovitih osobina, diuretik i antireumatik, rasprostranjeno po plodnim i umjereno vlažnim staništima Europe, Azije, Arabije, Skandinavije, može da bude visoko od 30 do 40 metara. Ima slabašne, čvornate grančice, glatke sivkaste kore sa dosta mrkih pupoljaka. Grupice krilatih plodova, orašica, ukazuju da je drvo spremno za zimu. Divlja trešnja. Drvo koje izraste visoko i do 20 metara i ospe se sitnim crvenim plodovima. Susreće se gotovo u svim predjelima Europe i na zapadu Azije. Ima guste crvenkaste zametke na sivkastim grančicama. Crvenkasta kora stabla ljuspa se u obliku koncentričnih krugova. Klen. Vrsta tvrdog drveta rasprostranjenog širom Europe, jugozapadne Azije i Sjeverne Amerike može da dostigne visinu i do 25 metara. Grančice su mu tanke, izdanci smeđe boje sa sitnim dlakavim pupoljcima. Stari grane često razvijaju plodove poput plutanih krilaca. Većina vrsta živica nikada ne dostigne veličinu drveta. Lipa. Može da se nađe u svim krajevima umjerene klime na cijeloj sjevernoj hemisferi. Guste krošnje, ljekovitih svojstava, drvo bogato vitaminom C. Na svakoj glatkoj grančici nalazi se jedan veliki i jedan mali zametak. Drvo dostiže visinu do 30 metara. Crna jaha. Izdržljivo i otporno drvo umjerenog podneblja sjeverne zemljine polulopte može da dostigne visinu oko 25 metara. Pupoljci se nalaze na kratkim stabljikama i imaju jedinstven cvijet boje sljeza. Čvornate, crne i kupaste šišarke imaju sjemenke u obliku krilaca. Krhka vrba. Raste najčešće uz rijeke kao grm ili drvo od 20 metara u nizjama Europe i na jugozapadu Azije. Ima krhke, dugačke grančice koje rastu u bogatim bokorima i na vjetru se lako povijaju. Pupoljci su raspoređeni duž izdanka. Trnjina. Grmolika biljka, prečnika od 2,5 do 4,5 metra, kraj putaš, poljana, najviše u Europi ljekovitog i ukusnog tamnog bobičastog ploda. Glatke purpurno-crne grančice sa sitnim crno-zbijenim zamecima i obiljem oštrog, opasnog trnja. Vrba iva. Raste na vlažnom tlu uz rijeke i jezera širom Europe i na jugozapadu Azije kao grm ili manje drvo. Ima okruglaste pupoljke i grane koje su mnogo snažnije nego kod ostalih vrba. Grane na vrhu drveta imaju jarku narandžastu boju koja se zimi ističe na suncu. Glog, bijela drača. Žbunoliko drvo umjerene klime, sjeverne zemljene polulopte, bobičastih plodova, blagotvornih za jačanje srca i krvotoka, najčešće raste uz rubove šuma. Grančice imaju male pupoljke i veoma oštre trnove. Plod opstaje i tokom zime i ima samo jednu sjemenku. Jedna vrsta gloga iz Engleske ima dvije sjemenke. Mravlja breza. Oniže drvo umjerenog kontinentalnog pojasa sjeverne zemljine polulopte po svemu podsjeća na srebrnastu brezu, pa i po zimskim grančicama. One su nježne s raznolikim grmastim dlakavim izdancima. Obična lijeska, lješnik. Veliki je razgranati grm ili manje drvo Europe i sjeverozapadne Azije, čiji je plod lješnik. Mladice su pune dlaka i pupoljaka zelene boje i okruglastog oblika. Jasika trepetljika. Debela prečnika metar, visoka 10 do 25 metara, krasi predjela Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Ima zlatno smeđe grančice s crvenkasto smeđim pupoljcima koji se završavaju oštrim vrhom. Srebrna breza. Tanko, vitko drvo bijele kore sadi se u grupe, a ne kao drvored. Rasprostranjeno je po Europi i izraste u visinu od 10 do 25 metara. Grančice su prepune s bijelim bradavicama i drvenastim oblim pupoljcima. Rese se u ranu zimu, mrve i osipaju. Obična oskoruša, jarebika. Drvo koje raste širom Europe i na zapadu Azije sve do Islanda i sjevernog pola dostiže visinu između 15 i 20 metara i starosti od 100 godina. Ima duguljaste pupoljke s oštrim dlakavim ljuskama na purpurno-sivim mladicama. Bukva. Južna i srednja Europa staništa su ovog listopadnog drveta visokog oko 30 metara. Ima tanke smeđe grančice s cik-cak raspoređenim pupoljcima koji su blago odmaknuti od grančice. običan grab. Drvo koje raste u nizinama i na blagu ustalasanim brežuljcima Evrope i jugozapadne Azije. Ima tanke vijugave grančice i pupoljke koji se uvijaju oko mladica. Mukinja. Rasprostranjeno je u Evropi i na sjeveru Afrike, raste i na višim predjelima od 2600 metara, visoko je 15 metara, raste i u obliku grma široke krošnje. Ima crvenkasto smeđe grančice s dosta pupoljaka, čija je ljuska zeleno smeđe boje duž dlakavih mladica. Crna topola. Vlažno tlo uz obale rijeka, kanala i močvara Srednje Evrope stanište je ove vrste ljekovite topole. Njene grančice su čvornovate s naizmjenično raspoređenim narandžastim pupoljcima koji imaju prijatan miris balzamske smole. Pitomikeste. Drvo iz porodice bukvi raste u svim krajevima sjeverne zemljine polulopte i poznato je po veoma ukusnom plodu koji može da se jede kuvan, pečen, a jede se čak i prijesan. Ima pupoljke zlatno smeđe boje različite veličine koji su smješteni duž svih grančica. Divlja jabuka. Raste u šumama i šikarama Evrope i Azije kao drvo visoko oko 10 metara, široke i nepravilne krošnje ili kao grm od 4 metra. Grančice zadržavaju male, tamno-zelene i veoma gorke plodove do duboko u zimu.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Gordana Prtina. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.